Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Har du husket at spritte af i dag? Sprit hænder?
Ja, jo, altså det er flere gange.
Ja, og mundbind?
Ja. Mundbind, da jeg afleverede min datter i børnehave i dag. Det skal vi. Eller det skal vi ikke, vi bliver anbefalet det, men vi gør det selvfølgelig.
Ja, det er tough times.
Det er det. Jeg synes, det er helt rart at sidde og snakke med et andet voksen menneske, som ikke bare er min hustru. Jeg er fuldblåen hjemmeskolelærer til min søn, og kan ikke rigtig arbejde. Det er godt. Ja. Jeg ser det, nu ser jeg på en skærm. Vi sidder jo og kører det her virtuelt, Emma. For første gang, er det ikke det første afsnit, vi kører sådan fuldstændig online?
Præcis.
Nu vil vi se, hvordan det går.
Ja, også fordi det nu setupet er lidt anderledes. Også i forhold til, at nu har vi begge to prøvet at lydoptage, hvor det var igennem internettet. Og det blev ikke super godt. Nej. Så nu har vi prøvet en lidt anden løsning, hvor at, du optager din lyd, jeg optager min lyd, og så prøver vi at synkronisere det. Så generelt set, hvis lydkvaliteten er anderledes den her episode, så er det jo egentlig også bare, fordi vi bruger noget andet udstyr. Og det måske er nogle nye tider, vi skal tilvende os, i hvert fald for lidt endnu.
Ja, men vi kan vel godt sige, at vi håber virkelig på, at vi snart kan mødes ansigt til ansigt og få optaget de kommende afsnit. Fordi vi har jo begge to erfaring med, og vi er begge to blevet inviteret med på podcasts, andres podcast, hvor det igen foregår virtuelt på grund af coronavirusen, og forståeligt nok, det er også derfor, vi gør det, som vi gør nu, men vi kan godt se fordelen i at sidde ansigt til ansigt og have en samtale, både fordi det bliver en bedre samtale, og det bliver en bedre podcast derfor, men også lyden bliver væsentligt bedre, når vi har vores rigtige mikrofoner og lydudstyr, ikke? Vi håber, det bliver acceptabelt i dag, og folk bærer over, men vi vil rigtig gerne tilbage til at kunne gøre det, som vi plejer.
Præcis.
Hvad skal
men
det
ikke desto
dagen,
mindre. Ja, for jeg skulle til at sige, men ikke desto mindre så håber vi på, at kvaliteten af hvad vi siger stadig er godt, selvom måske lydkvaliteten kan være lidt halvt lidt.
Har du husket dine sokker?
I mine sokker, ja, det har jeg faktisk.
Nå,
jeg skulle lige til at vise dem, for det kan du ikke se lige.
Nej, det kan jeg jo ikke.
Svinge benet op på spisebordet. Men jo, jeg har sokkerne på, så der er frirum til tæerne til at lige at tænke lidt. Men vi skal snakke, vi har jo gang i den her miniserie omkring motionsformer i graviditeten, og vi er nået til tredje episode, og hvad vi egentlig har planlagt skulle være sidste episode i den her miniserie, men det kommer måske lidt an på, hvordan jeres feedback er på episoden. Så vi vil ikke afvise, at det godt kan være, at der kommer flere omkring specifikke motionsformer i graviditeten, men som udgangspunkt, så er det her den sidste, vi har planlagt.
Ja, fordi vi har valgt sådan lidt at slå det hele sammen og kalde det andre træningsformer. Men der kan vi vist godt afsløre, at en af dem er jo så CrossFit. Som
præcis.
I bund og grund lidt kan høre ind under både konditionstræning og styrketræning, som vi har haft tidligere. Men den har vi altså fået rigtig mange forespørgsler på. Og vi har åbenbart bare flere følgere og lyttere, der er i CrossFit-miljøet, eller en eller anden godt kan lide at dykke CrossFit, som spørger til det. Så det vil vi komme ind på i dag, men hvis det er sådan, der er interesse for det, og folk efterspørger det, så kan vi jo godt tage et helt afsnit omkring det, hvor vi går i dybden. Og det gælder egentlig også de andre ting, de andre træningsformer, vi kommer ind på. Og så alt efter efterspørgselen og interessen, så er vi åbne for at lave hele afsnit omkring nogle andre træningsformer.
Ja, præcis. Fordi man kan sige, at det vi sådan lidt har gjort til at forberede den her episode, har jo både lyttet lidt på, hvad I efterspørger af motionsformer, men også at kigge lidt på sådan generelt set, hvad danskernes motionsvaner er. Og at der har er der blevet lavet en sådan stor rapport, det der er blevet lavet over sådan flere årrækker, men at den seneste er fra 2016, som er Danskernes Motion og Sportsvaner, fra Idrættens Analyseinstitut, er det ikke det, der hedder IDAM?
Jo,
er det ikke
IDAM,
det,
jo. Og der er jo faktisk kommet så vidt jeg husker, så plejer de jo blive igen, altså de plejer at komme ud med en ny rapport hver fjerde år, cirka.
Mm.
Og den vi så gennemgår, sådan, den vi har nu, det er fra 16, men der er jo faktisk kommet ingen fuld rapport for 2020, men der er for nylig kommet et notat, hvor det virkelig slår igennem, at corona har ændret vores motionsvaner. Men nu tager vi udgangspunkt i den fra 16.
Ja, og man kan sige, der ser vi jo, at sådan danskernes foretrukne sådan motionsformer er styrketræning og løb og rekreative vandreture, eller man kan sige, hvor det ikke er som transportmiddel. Mm. Og man kan sige, styrketræning har vi jo afdækket. Løb er jo endnu nok konditionstræning, og som man kan sige, vi er jo egentlig rimelig godt dækket ind i forhold til, hvad sådan de fleste af jer nok dyrker af motionen, men alligevel så har vi jo netop igennem vores mail og vores Facebook-gruppe og Instagram modtaget nogle bud på nogle øvrige motionsformer. Og det er jo blandt andet sådan noget som CrossFit, noget boldspil, for eksempel noget håndbold, noget fodbold, noget gymnastik har der også været lidt, og så den helt unikke, det er nok jumping fitness. Men det er også kun lige en enkelt, vi har hørt det fra, men vi vil gerne stadig lige efterkomme den forespørgsel og knytte et par kommentarer til.
Ja, og så har vi vel også valgt nogle, hvor vi har noget at sige noget om. Ikke? Altså, vi kunne også godt snakke om svømning og vandaktivitet, som er for gravide ret populært, og egentlig faktisk vandaktivitet og svømning den eneste aktivitetsform, der faktisk stiger i deltagelse for kvinder, der bliver gravide. Alle andre motionsformer falder gevaldigt. Grund til, at vi har snakket om, at de fleste stopper med motion, eller i hvert fald skærer ned. Men der er ikke så meget at sige til den, altså udover, hvis man har lyst til at svømme og lave vandaktivitet, superduper. Så vi har også ligesom valgt nogle, hvor vi har noget og nogle kommentarer knyttet til det, og hvor der ligesom er noget at snakke om, ikke?
Ja, og vi snakkede en lille smule omkring svømning også i episoden med konditionstræning.
Det er rigtigt, ja.
Så der er lige blevet knyttet et par kommentarer til, men ja, ellers så... Så er det egentlig sådan de sportsgrene, vi sådan prøver at dykke lidt ned i i denne episode.
Og det går også igen i, der er jo en undersøgelse på gravide, danske gravide, for det skal være løgn, hvor de også kigger på, hvor mange fortsætter med at dykke motion og leve op til sådan Sundhedsstyrelsens anbefaling om at dykke 30 minutters motion hver dag. Hvor mange overholder egentlig det under graviditeten? Men hvad laver de så også? Og det går lidt igen, det er... cykling, som er faktisk der den mest adspurgte, eller det, de fleste adspurgte krydser af ved. Det skal så siges, at det i modsætning til IDAN, så det, har de ikke differencieret mellem og det er transport og så og motion. Og de store del af de adspurgte, så vidt jeg husker, befandt sig i Københavnsområdet. Så der er det at cykle som transport ret stort. Ikke? Men ellers så gang i rest tempo er den næststørste. Og der kommer den tredje plads, det er faktisk løb. For det skaber løgn under graviditeten. Det er 10%, der gør det, af dem, der dyrker motion. Og det er faktisk et fald fra 25%. Så der er mange, der stopper, kan man sige. Det er stadig ret højt. Og så kommer styrketræning, fitness generelt, yoga og svømning osv. Så det er jo også noget af det, vi sådan har snakket om, eller skal måske snakke lidt om i dag. Ikke? Ja. Men ting som boldspil og jumping fitness, trampolin fitness, hvad man nu vil kalde det, sådan ting, det er jo... Altså, det er virkelig, virkelig få, der dyrker det. Så man sige, vi selvfølgelig, hvis vi har virkelig stor interesse for det, og nogen virkelig gerne vil, der er flere, der gerne vil høre om det, så gør vi det. Men ellers så er det jo virkelig få, der ligesom går op i det og dyrker den slags. Så det er også ligesom derfor, vi grupper det hele sammen til et afsnit i dag.
Præcis. Og den første, vi tager hold på, som du også nævnte lidt tidligere, er jo sådan lidt en kombination af det her med styrketræningselementet og konditionstræning, fordi det er CrossFit. Og man kan sige, hvis vi sådan prøver sådan at se helt nøgternt på det, så kunne det jo ellers blive defineret som en form for intervaltræning med korte, korte pauser, som jo egentlig også så er med en ekstern, eller selve øvelsen er med en ekstern belastning, så der er også det styrketræningselementet. Altså man kan sige, det korporerer jo begge aspekter.
Ja, og altså det der er så, det der kan være svært ved CrossFit for os at sidde og kommentere på, vi har begge to erfaring med CrossFit, men det er jo også, det er så mange ting. Der er selvfølgelig nogle ting, der går igen. De her workouts of the day, som de fleste motionister dyrker i centrene, der er måske mange genganger af øvelser, ikke? Men ser man lidt mere bredt på det inden for CrossFit-branchen, så er det jo enormt mange ting. Altså det kan være alt lige fra cykelløb til løb til svømning, til styrkeløft til vægtløftning, til alle mulige kropsøvelser, gymnastics, det er. Og det, man siger, det man så kan sige, som går mest igen, det er jo, som du er helt korrekt inde på, det er alle de her ting, bare med ret høj intensitet og korte pauser.
Mm.
Så der er en anstrengelsesmoment, og nok også et fællesskab, som er med til at gøre, at intensiteten holdes oppe, og man ligesom bliver måske presset lidt mere, end man plejer. Og det er jo sådan noget, det vi kan sådan knytte nogle kommentarer til.
Mm. Altså det er jo faktisk lige før, vi næsten kunne sige, at ved at besvare bare med CrossFit, får vi faktisk besvaret alle motionsformerne.
Ja,
fordi der er jo også hop, eller jumping fitness hobby, og der er svømning,
ja,
og gymnastik.
Ja,
og
ja, problemet med det er jo bare, så bliver det så overordnet og generelt, ja, at jeg tror, vi begge to bliver lidt irriteret over det. Vi kan godt lide nuancerne, men vi forsøger at komme lidt ind på CrossFit for eksempel, ud fra nogle af de generelle øvelser, der ofte er, og hvor man siger, hvor det måske er nogle, der er nogle justeringer, der er væsentlige, hvis man nu bliver gravid og man har en voksende mave, ikke?
Hmm. Og det er måske også vigtigt lige at knytte en kommentar til, at når vi dykker ned i alle de her sportsgrene, så kan man sige, at grunden til, at vi til at starte med at gruppere det i styrketræning og i konditionstræning, fordi der er en del studier, der sådan deler den op på den måde, men der er, jeg vil næsten sige, ikke noget evidens for sådan specifikke sportsgrene derudover. Altså så gør der måske lige med svømning, at så har man også undersøgt kvinder, der svømmer i graviditeten, men ellers sådan og gruppere videnskaben inden for sportsgren, det er virkelig, virkelig svært, i og med, at der foreligger så lidt til næsten ingen materiale derudfra, så man kan sige, der trækker vi jo lidt på vores øvrige viden omkring trænings tilrettelægning, og ser på, hvilke parametre er der sådan belyst i de enkelte sportsgrene, og hvordan falder det i takt med, hvad vi ved omkring, hvordan graviditeten fremskrider, og hvad vi egentlig bør være opmærksomme på.
Jeg synes, det er en super god point, du kom med der, og jeg tror, det er virkelig vigtigt for lytteren lige at forstå, at det, vi normalvis holder os til videnskaben, og ligesom forsøger at støtte os op ad den, og nogle konkrete studier, der kigger på emnet. Og det kan vi bare ikke rigtig gøre i dag, altså i og med, altså, som du helt rigtigt siger, ikke? Der er jo lavet mange studier, og særligt befolkningsstudier, der ligesom kigger på, hvad dyrker gravid af motion. Men det er ofte opdelt i, hvad man siger, konditionstræning, styrketræning, eller nogle andre ting, men det er ikke nede i der er ikke konkrete studier på sådan specifikke, man siger, fodbold, håndbold, fordi de fleste bliver anbefalet at stoppe, eller CrossFit for eksempel, der er der heller ikke rigtig sådan noget. Noget konkret som sådan, så det bliver jo mere, hvor vi bruger måske ikke konkret videnskab og studier i dag, men vi bruger den evidensbaserede tilgang, og det er jo så også i fraværet af specifikke studier, bruger vi stadig den samme tilgang, vi bruger den samme kritiske tilgang, og vi forsøger ligesom at bruge, hvad vi ved omkring anatomi og fysiologi, og hvordan kroppen tilpasser sig de samme forholdsregler, som vi ellers generelt bruger til træning, hvad vi ved om kroppen og tilpasninger. Den erfaring og vores erfaring, og samtidig med, at vi skal tilpasse til den enkelte, det er jo så det, vi forsøger ligesom at belyse her. Fordi det er væsentligt at vide, eller væsentligt at gøre klart, at vi ikke rigtig her kan støtte os op til nogle konkrete studier, der undersøgte lige, hvad der sker i CrossFit, eller hvad der sker i håndbold, eller jumping fitness. Det er der simpelthen meget bekendt, i hvert fald ikke studier på. I hvert fald heller ikke noget, hvor vi i hvert fald kan drage noget konkret ud fra.
Ja, præcis. Men CrossFit, det var der, vi kom fra. Vi skulle bare lige knytte den her kommentar til. Jamen, det er jo ret vigtigt, tænker jeg.
Det synes jeg også.
Vi får folk forstår, hvor det er, vi tager vores informationer fra i dag. Men CrossFit. Første spørgsmål. Må man dyrke CrossFit, når man er gravid?
Selvfølgelig må man det. Men det er jo også med den forståelse af, at CrossFit er mange ting. Og når CrossFit er mange ting, og det er træning ligesom alt andet, så skal man også have det i mente, at det dermed også kan justeres og ændres alt efter behov. Ligesom hvor vil man enten er gravid eller ej, så er det noget, der skal justeres ud fra en enkelt udgangspunkt, og selvfølgelig også målsætningen med at give lidt sig selv, som man, når man er gravid. Ikke? Og det betyder også, at der er nok nogle ting, man skal være klar over undervejs i en graviditet, hvis man ønsker at gå til CrossFit, der skal justeres, eller i hvert fald man har lige været opmærksom på, undervejs, måske ikke, man ikke bare kan fortsætte med. Nogle ting giver sig selv i og med, at man får sådan en indbygget progression i forhold til, at kropsvægten stiger, så der er nogle øvelser, der bare bliver besværliggjort. Der er også noget med, at der er en mave, der kommer af vejen. Og nogle af tingene går lidt igen fra styrketræning, ikke? Men der er også nogle ting, som fra vi snakker omkring med konditionstræning, med at anstrengelsesgraden kan godt komme derop af. Og det er jo noget, man sådan selv skal være opmærksom på, at er man derhenne, hvor man føler sig tilpas stadigvæk, ikke?
Ja, for jeg vil også sige, jeg synes jo, at der sådan CrossFit for mig er også meget omkring sådan mentalitet, eller hvad man kan sige. Men for mig har CrossFit jo også en styrke i, at det faktisk er enormt skalerbart. Og at det promoverer de også sig selv på, at alle kan faktisk styrke CrossFit. Man kan finde en skalering, der ligesom passer til den enkelte.
Og jeg er helt, helt enig. Jeg møder den bare rigtig tit blandt mine idrætsstuderende, jeg underviser i træning. Hvor de altid siger, at CrossFit det er fantastisk, CrossFit det er, det kan justeres. Så siger jeg, det kan al træning også. Men det er jo ikke uenig. Det er rigtigt. Det er bare ikke, altså, det er jo ikke unikt for CrossFit. Men man kan sige, hvis man skal sådan køre den videre, for det tror jeg, det er du hen af, det er jo, at det er mange instruktørerne og udøverne også opmærksom på. Så det er det, der ofte er i CrossFit, det er, at de er klar til at justere det efter den enkelte. Så det er jo ofte et sted, hvor man siger, hvor man, de fleste steder i hvert fald meget bekendt, vi bliver taget godt imod, hvis man som gravid ønsker at træne. De er med på, at det her, det kan vi sagtens justere os ud af.
Helt klart. Og så tænker jeg, at der, hvor det måske kan have sin ulempe og være så favnende en sportsgren, også kan være i, at når man dyrker CrossFit, så bliver langt de fleste meget sådan kompetitive i, at det bliver igen det der slogan med, at sådan, vi kan godt tilpasse det til den enkelte, men at du konkurrerer også kun mod dig selv, at den der sådan med den mentalitet, man går ind til en workout med, at det er måske der, hvor man lige skal faktisk være mest opmærksom på så at lave en tilpasning, hvis man dyrker CrossFit. Jeg har i hvert fald oplevet, at der er nogle kvinder, som hvor det faktisk ikke er problemet at finde nogle alternative bevægelsesmønstre, altså måder at bevæge sig på, men at det mere har været det der i, at det er også okay at lave en workout, hvor at man måske ikke er helt op i det røde felt og giver den 90% af ens max, men at man også godt må ligge en dag på 65%.
Og det er så vigtigt en pointe, at det jo lige præcis er en del af det community, at det er CrossFit. Der er jo fokus på tal, der er fokus på as many rounds eller reps as possible, ikke? Og den mentalitet skal man være klar på og være fleksibel omkring. At lige det, som jeg nævnte i afsnit omkring konditionstræning, det her med, der har altså også noget værdi i, jeg brugte udtrykket at løbe nøgen. Det samme gør sig i princippet gældende i CrossFit, ikke? At der er ligesom noget, der kommer, når man er gravid. Det burde også gælde for os alle andre i bund og grund, ikke? Men der er måske lidt mere på spil, når man er gravid, at der er ligesom noget, der kommer foran for de der tal, man er så forhippet på at jagte. At hvis man så virkelig gerne kommer ind i CrossFit og er vant til at skulle slå de andre, eller nå nogle bestemte ting, nå nogle tider, at nu når man bliver gravid, så er der vil formentlig blive sværere og sværere over tid, og med god årsag, ikke? At der er måske noget, der skal sættes i første række frem for tal og hurtige tider, og hvad ved jeg, nemlig at hvordan opleves det her, ikke? Og om du så fuldstændig korrekt siger, træningen under det maksimale har stadig stor værdi, og særligt nu, når man er gravid, ikke, så skal man også gøre sig klar, hvad er det formålet med træningen er. Mange kan jo rigtig godt lide, der er vant til motion, særligt CrossFit, det er at komme op i det røde felt og mærke den der anstrengelsesgrad. Men man bliver også nødt til at spørge sig selv. Vi skal jo ikke bestemme, hvad folk gør som sådan. Vi kan jo bare stille spørgsmålet, hvad er fordelene ved det i forhold til udlemperne? Og der kan vi jo bare sige, at man får stadig alle fordelene af motion, selvom man ikke kommer op i det røde felt. Men det er i hvert fald en ting, som du fuldstændig korrekt siger, man skal være opmærksom på, at det er kompetitive i CrossFit, som kan jo få mange til virkelig at elske den træningsform og dyrke motion med andre og synes, det er et fedt miljø. Det kan også godt presse citronen lidt mere, end den skal gøres. Ikke? Og det skal man jo særlig være opmærksom på, når man bliver gravid, at der går hele ens fysiologi lidt den anden vej, i takt med, at man bliver gravid. Ikke?
Og dermed ikke sagt, at man ikke må have en fornemmelse af, at man altid går ind og giver en workout, eller en finish, eller hvad man kalder den, giver den virkelig max gas, altså lad os sige 95% af en sådan max effort, altså sådan, men at man også bare ved, at så kan det være sværere at mærke efter i kroppen, hvordan man måske undervejs i den her workout, lad os sige det er en på 12 minutter, hvordan man i løbet af de 12 minutter har behov for at tilpasse ens tempo og måske øvelser og sådan noget, fordi man kan blive så opslugt af det der konkurrenceelement, at der hvis man sætter intensiteten lidt ned, så kan det være lidt lettere at måske lytte efter, men i største fald nok vil man ikke ende ud i den situation, hvor man dagen efter vil kunne opleve store gener, i, for eksempel i bækkenet, efter at man virkelig har presset sig selv helt ekstremt meget, fordi at man lidt bedre har kunne justere undervejs. Ja. Fordi den oplever jeg i hvert fald også sådan som træner, når jeg skriver med kvinder, der dyrker CrossFit, at nogle gange synes de, at det er workoutsene, der er sværest, fordi så kan de virkelig have været i gang med en god workout. Det føles virkelig, virkelig godt, når de er i gang, men dagen efter, så er de helt færdige. Så kan de ikke træne et par dage efter, fordi de simpelthen bare har slemme gener, oftest i bækkenet. Så jeg vil sige, sådan som træner, så vil jeg sige, så er det faktisk ofte den der workout, jeg egentlig kigger på, fordi man kan sige, at selve CrossFit-strukturen jo ofte hedder sig, at der er noget, i hvert fald hvis man går på et hold, at der er noget opvarmning, så er der en anden skill eller styrkedel, man ligesom arbejder med, hvorefter man vil advancere til en finisher.
Ja, altså det følger jo ofte sådan en klassisk strength and conditioning pyramide, ikke? At vi har ofte noget acceleration, teknik, skill, som du siger, til at starte med, så har man sådan en styrkeblok af et eller andet, eller måske noget kapacitetstræning, og så har man ligesom den der finisher workout, hvor man banker af. Og jeg er helt enig med dig, det er jo der, hvor man siger, hvor at det er der, man bør være opmærksom, ikke? At hvor man, hvis man særlig, hvis man er til den kompetitive side, og man elsker den ting, så skal man være bevidst om, at der er noget der, hvor man kan måske presse citronen mere, hvad godt er. Men omvendt, så kan man sige, så i stedet for bare at føle, at man bliver begrænset, eller bliver taget noget fra en, så hvad er der så ellers, man kan gøre noget ved? Jamen, der er jo hele det tekniske, og det som du kalder skills, ikke? Altså, der er jo meget i CrossFit, der er talent- og teknikbaseret. Og det kan man øve sig på, også selvom man er gravid, ikke? Så der er jo mange aspekter af, af det, der er i CrossFit, som man i bund og grund, hvor, altså man kan øve sig på, og hvor graviditeten ikke som sådan, fordi nogle af tingene ikke er en begrænsende faktor. Og det kan man jo så gøre mere ud af, nu når man måske alligevel ikke kan komme helt op i, eller i hvert fald måske bør overveje, om det er en god idé at komme helt op i det røde felt til der sidst, og føler sig begrænset, så er der måske nogle lyspunkter, hvor man kan bruge mere af sin tid, ikke?
Helt klart. Og så netop også det der med, at deraf hører jeg også lidt det der med det positive i ens mindset, det der med i stedet for generelt set, det er uanset om man er gravid eller ej, hvis man faktisk også bare generelt set oplever en skade eller noget, så fokuserer på, hvad kan man godt, i stedet for hvad det er, man egentlig går glip af. Det kan være enormt, det er givende at se det den vej rundt.
Jo, men jeg også, altså, fordi jeg har den samme oplevelse, når jeg har nogle gravide, der er veltrænet og godt kan lide at give den gas, at de kan hurtigt føle sig begrænset, at graviditeten begrænser dem, ikke? Nu kan jeg ikke alt det, jeg plejer, og jeg får også at vide, at jeg ikke må, og det er jo sjældent, jeg siger til nogen, de ikke må, men de begynder også selv at blive presset, eller blive begrænset af det pres, der er for omverdenen, ikke? Og måske også klar over, at det at give en fuld smadre til alle workouts, at det ikke altid er hensigtsmæssigt. Men så synes jeg bare, det hjælper ofte at stille spørgsmål, hvad kan du så ellers gøre? Hvad kan du få fordelen ved her? Og der er det jo ofte, at meget af det, vi laver, når det er styrkebaseret og teknikbaseret, jamen, så er der jo faktisk mange ting, man kan blive bedre til. Og det er jo væsentligt at vende den rundt, ikke? Nu har man lige pludselig tiden til det i stedet for.
Ja. Så altså, man må gerne dyrke CrossFit, når man er gravid. Hvis det er det, man godt kan lide, så selvfølgelig bare, så er fysisk aktivitet det vigtige, eller det bedste, og så hvilken form for fysisk aktivitet, man dyrker, det er jo individuelt. Ja. Men hvis vi så skal prøve at dykke lidt mere ned i, sådan, i CrossFit, er der så nogle bevægelser, hvor vi sådan kunne sige, at dem skal man være påpasselige med? Nu kan man sige, noget af det har vi måske allerede afdækket lidt i styrketræning, eller i konditionstræning, men er der sådan nogle bevægelser, hvor du tænker, at dem må man ikke lave, eller skal man
Nej, der er jo bare nogle justeringer, ikke? Altså, jeg tror, de fleste tænker lidt, hvad i verden gør jeg med burpees? Det skal gå stærkt. Jeg går ned og laver en, altså ikke en maveplasker, men du ved, nu er der lige pludselig en mave, der er vejen, ikke? Og den kan man justere, altså ved at sætte farten ned og gøre det mere kontrolleret. Eventuelt gøre det på en forhøjning, så ens push-up, eller der, hvor man er nede ligesom at være ramme jorden, ikke? Det er jo ligesom bare på en lille forhøjning. Så der er plads til maven, og man gør det under kontrol. En ting, jeg oplever, det er jo, at shipping og double unders i takt med, at graviditeten, den ligesom er fremskredende, og der er et større tryk på bækkenbunden osv., at det at shippe og hoppe, det er i gang lidt, at man får blevet tidstrængende. Ikke nødvendigvis, hvis man står og taber vandet som sådan, men det er jo en
ting. Nogle gange?
Nogle gange kan man, det har vi jo faktisk også snakket om, ikke? Men det er jo en ting, hvor man siger, hvis man går til CrossFit, så vil man også opleve, at det behøver man altså ikke være gravid for. Der er ret mange piger, der lige, jeg tror lige, jeg skal på toilet først, ikke? Altså, ja. Fordi, det er jo bare fordi, det hvad man siger, det udfordrer bækkenbundens både evne, men også særligt, hvis man skal lave mange, så bliver den træt ligesom alle andre muskler, og så får den svære ved at opretholde sin funktionsevne. Sådan er det, men det skal man bare være bevidst om, at det kommer nok lidt hurtigere, hvis man er gravid, ikke? Og ikke, at det er farligt. Men selvfølgelig, hvis man overhovedet kan styre det og under double under, så skal man måske nok lige justere det og bare køre singles, eller hvad man nu kan gøre for ligesom at stadig holde sig ind i kampen, men uden det generer. Så er der nok også rigtig mange, tænker jeg, der ofte er efter de der olympiske løft, om det så enten er de fulde, altså træk og vend og de der, ikke? Altså hvad kalder I unge i dag? I kalder dem sådan snatcher og clean og sådan, ikke?
Jo.
Det er impressive.
Jeg tror, i gamle sprog, så hedder det frivend.
Ja, frivend, det er jo kun til clean, ikke? Altså clean press,
ja, så er
det
press.
Jo, ja, det er stød, ja. Og stød og træk, ikke, hedder det vel, de to discipliner. Men jeg tror ud fra dem, der har kort crosset, de ved, hvad man mener, ikke? Altså, men fordi ofte så bliver det også kogt ned til delelementer, ikke? At man øver små elementer af de olympiske løft. Og det er jo der, man siger, hvor der, jeg tror, der er mange, særligt udforstående, der synes, det er mystisk, de står der og kaster en stang op til, hvem siger, skuldrene af brystkassen, eller op over hovedet, ikke? Og det virker voldsomt, ikke? Og det er jo mange flere kilo, end, ikke? Men det, man skal huske på, det er jo, at olympisk vægtløftning er i høj grad meget, meget teknisk baseret. Og så er vi lidt tilbage til det, som jeg nævnte før, med, at der er en masse teknik her, man kan øve sig på. Selvfølgelig synes jeg ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at forsøge at sætte nye personer i kort og olympisk vægtløftning, fordi mens man er gravid. Men hvis man er god til det, så gælder det ligesom alt andet med styrketræning. Hvis man nu bare for nemhedens skyld siger, at ens clean press, det er 100 kilo. Det ved jeg godt, nu snakker vi nok sådan nogen, der er på landshold i vægtløftning blandt kvinder, der kan det.
I hvert fald, hvis det er en kvinde.
ja, altså jeg ved da, at Katrine, en af mine tidligere studerende, som er på landsholdet og Danmarks suveræn bedste vægtløfter i hendes vægtklasse. Hun har da vist 103 stykker, tror jeg, i clean press. Altså, hvis man kan det, lad os tage hende som eksempel. Hun er ikke gravid, ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Men hun kan jo sagtens øve sig med væsentligt mindre vægt, og nok også i starten af graviditeten sagtens gøre det. På et eller andet tidspunkt, så er der jo så også en mave, der kommer i vejen. Altså, stangen skulle jo gerne, når man ligesom ekstenderer og laver den her triple-ekstension, og man forsøger ligesom at komme op og få farten, få stangen op, inden man kommer under den, der skal den så tæt på kroppen som overhovedet muligt, i og med, at det er det nemmeste, og det er mest hensigtsmæssigt teknisk. Det kan man jo ikke bruge af maven, så det giver lidt sig selv. Men man kan jo sagtens øve elementerne rent teknisk, fordi der er meget teknik i det. Så igen, jeg tror, vi er ude at tale om ganske få kvinder, der bliver gravide, der egentlig vælger at gøre det. Men jeg tror bare, at man skal være bevidst omkring, hvis man ser det udefra, ser det, er lidt kritisk omkring det, så er det jo en teknisk færdighed, og jeg tror, det er de færreste, der har lyst til at stå med maks eller submaksimal vægt, hvis man er lidt hen i sin graviditet i olympiske vægtløftøvelser. Og det ser jeg faktisk ikke det store problem i, hvis man ved, hvad man laver, og man tænker ligesom man alt andet med vægtløftning, at man er forsvarlig, der er ryddet omkring en, og minimere sandsynligheden for, at der skulle ske akutte skader, så kan jeg ikke se, hvad problemet er, hvis det er det, man har lyst til, og man har styr på det, man tænker over den vægt, man nu arbejder med.
Også selv, hvis man ikke cleaner 100 kilo som Katrine. Ja. Altså, så tænker jeg også bare, at det er på et hold, og at man står med sin måske 30-35 kilo og står og øver, men at det er det, man har været vant til. Altså, sådan det, så det er jo det kommer tilbage til, jamen, hvad du har kunne lave, inden du er blevet gravid, kan du højst sandsynligt også fortsætte, i hvert fald i en vis periode i løbet af din graviditet, og opleve, at du ikke kan, jamen så kan du jo finde eventuelle alternative øvelser eller alternative motionsformer, men at det er bare mere den der sådan fleksible tilgang i, at så det er ikke nødvendigvis fordi, at man løfter 100 kilo, at så må man gerne fortsætte, men at har du været vant til noget, så er din krop jo også, må vi antage, tilpasset til den motionsform.
Ja, lige præcis, så det er jo egentlig i forlængelse af stort set alt andet, vi har snakket om, der ligger vægtløftning, der ændrer vores principper sig jo i bund og grund ikke. det er jo en vægt, og det er vægtløftning, og det kan skaleres. Og det kan også skaleres til deløvelser. Og men jeg tror bare, at dem, der har prøvet at arbejde med vægtløftning, de ved, at det ikke er råstyrke. Det er teknik. Det er rigtig svært. Så det kan man sagtens øve sig på også, selvom man er gravid.
Præcis. Så snakkede vi lidt om double unders. Og det er jo et hop.
Mm.
Og nu prøver jeg at lede den lidt hen til, at den næste sport er jumping fitness. Jeg ved ikke, om I lidt kunne fornemme, at det var der, hvor jeg ville hen med double unders og hop.
Running, hvad hedder sådan noget? Sick ways, hvad hedder noget?
Ja, jeg tror, du kalder det, ja.
Ja,
det kan også være. Men i hvert fald, at du har i hvert fald lige sagt, og jeg er fuldstændig enig i, at man kan selvfølgelig godt hoppe, når man er gravid. Det kan godt være, at man oplever, at det bliver sværere at holde på vandet, og det er højst sandsynligt bare simpelthen udtrætning af en muskulatur. Men jeg oplever også rigtig tit, at der er nogen, der siger, at det er farligt for gravid at hoppe. Og deraf kan man jo så lidt spørge sig selv i forhold til jumping fitness. Må man så dyrke jumping fitness? Som egentlig går jeg ud fra, jeg har ikke prøvet det. Jeg har set videoer af det, det ser enormt sjovt ud. Men er udbredt en sport, hvor det handler om at hoppe på en trampolin?
Mm. Ja, man skal bare være meget, meget påpasselig med at kalde jumping fitness for trampolin fitness.
Ja, det ved jeg godt.
Så bliver deltagerne godt nok sure. De er med på, at det foregår på en trampolin, og det er fitness på en trampolin, men det må ikke hedde trampolin fitness. Det er jumping fitness. Jeg tror, det der koncept, at det er sådan meget... det er ligesom Zumba i gamle dage. Eller, ja. Og ikke, nu er det ikke, fordi jeg skal gøre det. Det er bare stort til samtlige, jeg har haft med at sådan, snakke med, det der jumping fitness. De er meget på vagt over, hvad det hedder.
Det hjælper jo heller ikke, når der bliver lavet en video af, at der er nogen, der står og laver jumping fitness, og der er nogen, der klipper en hest ind imellem deres ben, så det ligner, at de står og galopperer.
Altså,
det hjælper heller ikke for konceptet, tænker
jeg. Måske kommer jeg til at grine lidt af det. Men når det er sagt, så er jeg jo, og det ved jeg også, du er fan af, at folk dyrker den motion, som de er glade for, og kan se ideen i og motivere dem, der kommer afsted. Og der er jumping fitness, trampolin fitness, hvad man nu vil kalde det, lige så godt som alt andet. Men i forhold til i konteksten af at være gravid, så er det jo noget, som særligt i takt med, at man graviditeten bliver fremskreden, og der er mere og mere vægt ned på bækkenet, det er noget, der vil besværligt gøre det, og gøre det sværere. Men omvendt, så er det også noget, som man er vant til at gå til, så er den refleks at spænde op dernede, og være trænet der, det er jo også noget, man sådan ret hurtigt kunne mærke, når det begynder at ændre sig. Og så kan man forhåbentlig også i jumping fitness justere. Nu er det jo en holdtræning, sådan foregår det ofte. Men der burde der vel også være den fleksibilitet, det kan man i hvert fald håbe, blandt instruktørerne, at det er okay at holde pause, det er okay at sætte farten ned, alle de der ting. Men i bund og grund, så er der ikke noget farligt eller forkert i at hoppe på trampolin, særligt hvis man er vant til det. Der er noget, ikke forkert, men der er noget problematisk i at gøre det uden at lytte til kroppen. Og hvis man hopper og får det dårligt af det, får tyngdefornemmelser, kan ikke holde på vandet, og det hele tiden sker, jamen så er det der, hvor man siger, så skal man nok vælge at gøre noget andet. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan... det er noget, jeg hører, mange siger, det må man ikke. De siger alle. Jeg kan bare ikke lige helt... jeg tror, det er sådan et forsigtighedsprincip.
Og det tror jeg, du har ret i, for jeg skulle til at sige, altså, nu må du rette mig, hvis du har læst noget, men at jeg har ikke læst nogle studier, hvor at de konkluderer, at der skulle være et eller andet synderligt farligt overhop. At så er det ofte af et forsigtighedsprincip, oplever jeg, at man som fagperson eller som praktiker vælger at sige, der skal du måske være opmærksom. Men at det kan godt ofte komme til at lyde som sådan altså noget, vi fraråder generelt set, fordi at der jo egentlig ikke ligger noget videnskab omkring det i forhold til, at man har testet. Jamen, sker der noget med barnet, hvis man dyrker hoppesportsgrene? Altså, jeg vil også være lidt grov måske at lave en sammenligning mellem jumping fitness og løb. At i løb er afhængig af, så har du jo også ofte en svævetid. Og det er vel det, der karakteriserer et hop, det er, at vi har en svævetid, hvor at ingen fødder er i kontakt med jorden. Ergo betyder det så også, at løb er farligt, men det er der jo også nogle gange nogle praktikere, der går ud og formidler, at jamen, du må heller ikke løbe, når du er gravid. Og det begrunder de jo ud fra støde og ud fra hop, men det er bare ikke nødvendigvis det, der sådan stemmer overens med, hvad der rent faktisk på nuværende tidspunkt foreligger af af litteraturen.
Du er fuldstændig ret. Ikke? Der er jo ikke nogen undersøgelser på jumping fitness eller trampolin fitness og sådan ting. Og det er jo, jeg tror simpelthen, det kommer af, der skal nok være nogen, der tror, at det er på en eller anden måde farligt for barnet, eller det kan jeg ikke se nogen, for jeg synes, din sammenligning med løb er jo rigtig god. Ikke? Jeg tror, der, hvor der er nogen, der bliver påpasset, det er jo, at, og det er jo også rigtigt nok, at det er noget, der er udfordrende for os bækkenbund. Det er det, men bare fordi der er noget, der er udfordrende for os bækkenbund, så bør det ikke være farligt. Det kan man sige, det er det også at dødløfte 100 kilo, men det er der også nogen, der træner deres krop op til at kunne tolerere og klare, så det må vel være det samme, hvis man er vant til at gå på jumping fitness, og lige pludselig bliver gravid, og fra det tidspunkt, æg bliver befrugtet, og man er gravid, så ændrer ens krop sig jo ikke. Man kan jo stadigvæk fortsætte indtil, eller hvis det sker, at man ikke ligesom føler, at man kan være med længere. Det er, hvad man selv kan mærke, når man er vant til at gå til det. Og hvis man lytter til kroppen og kan mærke, at det her jumping fitness, det går fint nok. Nu er jeg ved at være i uge 9, det går fint. Nu er jeg ved at være i uge 13, det går fint. Nu skal jeg måske til lige og kan mærke, at det begynder at blive besværligt her i uge 21. Jeg skal måske lige holde lidt flere pauser, måske ikke være med hele timen. Fint, så kan man det. Men det er jo ikke ens betydende med, bare fordi, at det er en udfordring for ens bækkenbund, at det så er farligt eller umuligt. Men jeg tror, det der er væsentligt hernede, og det er måske min eneste bagtanke, eller betænkning, undskyld, det er jo nok mere, at jumping fitness er på hold, hvor man står og hopper sammen, og man kan sige, at min, og nu må folk rette mig, hvis det er, men min oplevelse med jumping fitness, hvor end det foregår hen, men de steder, jeg har set, der er instruktørerne ikke ligefrem træningsfagligt uddannet, så man kan jo stille spørgsmålstegn ved, kan de være med til at justere for en gravid, der gerne vil være med, kan de hensigtsmæssigt justere og rette ind og skalere aktiviteten til det niveau, der er passende, og spørge ind til den gravid, hvordan hun oplever tingene. Det kan man så sige, sker det rundt omkring. Ikke at, det ikke er tilfældet, men det er bare min jagttagelse. Der skal man i hvert fald nok som gravid selv kunne virkelig mærke efter, og være klar til at sådan træde ud af timen, eller hvad man nu gør, tage pauser alt efter behov.
Ja, det er nok også derfor, at generelt, hvis man søger på jumping fitness og er gravid, det blev jeg nødt til at gøre, at så kan man se, at de her sådan, hvad er det, det er jo næsten sådan en brand jumping fitness, af hvad jeg kan forstå, men at, det er som om, at de tager afstand fra det, at det fraråder de, at man ikke gør, altså de skriver det i stedet, at det fraråder de, okay, at hvis man er gravid og lige har født, at man ikke skal dyrke jumping fitness, og de råder sågar en til at vente 4-6 måneder efter fødslen med overhovedet at starte. Dog siger de alligevel, at det vil være en fantastisk bækkenbundstræning, hvilket jeg synes, der er sådan lidt paradoksalt i hele det her, altså sådan i forhold til at fraråde det. Men det er en god bækkenbundstræning. Det er vel egentlig derfor, at de egentlig fraråder det, fordi at de tænker, at det kan være belastende for bækkenbunden.
Ja, og det er jo sådan lidt, det er jo meget pudsigt, ikke? Altså, og igen, vi er jo tilbage til det med, god bækkenbundstræning afhænger af udgangspunktet i bund og grund, ikke? Altså, det er jo, det skal jo skaleres. Og jeg kan godt forstå, at lige efter man er født, så er det at begynde at hoppe på trampolinen. For det første, så er det, jeg kender ikke nogen, der lige er født, der har lyst til at gøre det. Det giver meget sig selv. Men derfor skal man, hvad man siger, det kan det gode mening ikke at begynde jumping fitness sådan 4 uger efter, man lige har. At der er nok nogle ting, man skal have trænet op inden i forhold til bækkenbunds øvelser og knib og så videre, ikke? Men det er jo noget, man sagtens kan progredere til. Og dermed ikke sige, så skal man starte til en hel time. Så kunne man vel godt få lov til at være med og lige prøve det af, og mærke efter, kan jeg overhovedet det her? Føles det rart? Ikke? Og det er jo den manglende skalerbarhed, den manglende fleksibilitet, hvis vi skal være helt ærlige, vi ofte ser blandt ikke faguddannede, der følger et bestemt koncept, som du vidste, som mig bekendt også helt er ret i, at jumping fitness, du, og nok også derfor, jeg lavede joken der med trampolin fitness, at det er jo det bestemt koncept, og man skal købe de her helt rigtige trampoliner for at kunne være med, og alle de her ting. Så det er ligesom et koncept, og det vil sige, så når man køber sig ind på koncept, så bliver det ofte snævert, og det bliver ikke, det bliver ufleksibelt, ikke? Og det er jo nok der, hvor man siger, vi taler nok meget til udøverne her, at de skal selv kunne tage vare på sig selv. Jeg er ikke forventet, at der er en instruktør, der sådan kan justere det for dem, for sådan tror jeg ikke, det fungerer. Men folk må jo gerne skrive ind og rette, hvis det foregår anderledes andre steder.
Ja. Den næste sportsgren, vi har, er gymnastik, og man kan sige, den er jo egentlig lidt opstået fra et spørgsmål inde på vores Facebook-gruppe, hvor der er en, der spørger, om det senere i graviditeten, når barnet ligesom har sat sig fast ned i bækkenet og står med hovedet ned i bækkenet og gør sig klar til at skulle fødes på et tidspunkt, om barnet så vil kunne rotere ud af den her position, hvis man lavede håndstand. Det skal lige siges, det lavede man ikke noget studier på.
Nej, altså, det er der ikke det, meget bekendt, der er nogen undersøgelser på. Men det er jo faktisk
virkelig specifikt.
Ja, det er meget specifikt, og igen, vi ved det jo virkelig ikke. Det er svært at udtale sig om. Det eneste, jeg sådan kommer lidt til at tænke på, det er, at man skal være opmærksom på, at det gælder vel først aller sidst i graviditeten. Det er vel det eneste, sådan, vi skal være opmærksom på. Så hvis man virkelig gerne vil stå på hænder sidst i graviditeten, så skal man være klar over, at det ved vi ikke. Men man kan jo kaste et blik på nogle af de, ikke mange, men ganske få studier, der er lavet på det, der hedder Rebroso, som er sådan en form for teknik, man bruger til ofte under fødslen. Jeg ved, der er nogle behandlere, der også bruger det sådan generelt til sådan smertelindring og gene omkring bækkenet. Men det er på grund af, at man tager et lagen, og så det bliver brugt på vores sygehuse og fødegange. Min kone har begge gange prøvet det, hvor jeg har stået og ruske i hende. Man tager sådan et lagen rundt om... du griner, Emma, men det er altså rigtigt nok.
Det er et forkert ordvalg.
Hvad for noget?
Nej, det er ruske. Det.
Ja. Nå, ja. Nej, ikke lige. Ikke fødselsøjeblikket der, nej. Men et lagen rundt omkring ofte hendes hoftebækkenområde, og så bevæger man sig. Og igen, der er ikke nogen bestemt at gøre det på. Man skal bare sådan skabe noget bevægelse. Hun skal forsøge at slappe af, så kan hun være i forskellige stillinger. Og så forsøger man ligesom at ændre barnets stilling. For eksempel så Evander, han var jo stjernekigger og sad fast, og måtte så også blive født til kejsersnit. Og det forsøgte vi sådan at ændre på ved det der Rebroso. Og man kan sige, der er... Der er nogle studier på, om det egentlig virker, og så kan man sige, hvad virker, men i forhold til succesen, i forhold til at føde naturligt, så lader det ikke til at have nogen effekt, selvom det er så brugt rundt omkring. Man kan så sige, at det kan virke sådan lidt smertelindrende, giver god mening. Man kan sige, hvis jeg skal tage noget med det som praktisk, i stedet for kun at kigge på det sådan ud fra, hvad studierne siger, så var det på mange måder en god oplevelse, i og med, at jeg blev meget inkluderet i min kones fødsel, og det hjalp hende også, synes det var rart. Men når det kommer til studier på det, så er der altså ikke nogen, der tyder på, at det faktisk virker sådan relativt på ligesom at skulle ændre barnet, så det kan komme bedre ud, når det lige kommer til Rebroso. Og der kan man så sige, jamen, der forsøger man jo i sidste graviditeten, faktisk lige op til fødselen, og forsøger at hjælpe barnet ud på en eller anden måde, og ændre stilling lidt, uden det er ikke, overhovedet ikke noget vendingsforsøg eller noget, det er ikke det, man er ude i. Men man kan sige, der forsøger man jo også sådan at virkelig bevæge området og justere, det lykkes ikke rigtigt. Så det, at man står på hænder sidste graviditeten, det er så også skulle ændre noget voldsomt. Det har lidt svært ved at se, men igen, vi må vist erkende og sige, at det her, det ved vi bare ikke, fordi det er ikke rigtig undersøgt. Der er nok nogen, der vil påstå en masse ting. Jeg ved, der er mange, der går op i stillinger og hvordan tingene skal være, og barnet skal det ene og det andet. Og meget af det er jo ud fra ren biomekanik, og der er ofte flere ting, der spiller ind. Men jeg tror også, vi skal vende rundt og sige, hvor mange vælger egentlig at stå på hovedet, at stå på hænder allersidst i graviditeten. Jeg vil ikke være så bekymret for det, hvis man har det godt, men der er også åbenbart nogen, der får at vide, at det må man ikke. Jeg kan ikke helt...
Ja, fordi altså, jeg vil komme med en lille historie så, ja, fordi jeg er ikke vant til at stå på hænder. Altså sådan, det er ikke noget, jeg gør mig i. Og så havde jeg en klient, der gerne ville lære at stå på hænder, og jeg har en kollega, der er dygtig til at stå på hænder, så jeg har rådført mig ved ham i forhold til nogle sådan delprogressioner, så hun lige stille kunne komme i gang. Altså, hun skulle bare til at starte med op ad en væg. Så vi arbejdede med en øvelse, der hedder et wall climb, hvor at, hun sådan lige så stille sætter fødderne op på hænderne på gulvet, fødderne på jorden, og lige så stille kravler ind tættere på væggen med hænderne, og der kommer tættere med maven ind mod væggen. Hun er ikke gravid eller noget som helst det her, så den kobling kommer senere. Men jeg skulle lige vise hende øvelsen, og jeg er gravid, og min krop er ikke vant til at være den vej rundt, og det kunne den ikke umiddelbart lide, eller det det tolkede jeg det som, at den ikke kunne lide. Det føles enormt underligt. Så min hjerne lavede den tolkning med, at det kan den ikke lide. Men til gengæld har jeg en veninde, som i sin første graviditet kunne stå på hænder og gå på hænder og lave alt muligt akrobatik helt ind til graviditeten. Og man kan sige, at hun har altid været vant til at dyrke sådan noget. Altså, jeg tror, de kalder det movement, den sådan sportsgren, hvad man kan kalde det, at det er meget med bevægelser og frie bevægelser og bevæge kroppen, som den kan. Så hun har været enormt vant til det allerede inden da, og har helt fra, at hun blev gravid, været vant til at være på hænderne. Så man kan sige, at hun har jo løbende fået lavet den der tilpasning, lidt ligesom, at når man er vant til at gå på sine to ben, så... afstemmer hjernen jo ligesom med sit bækken hele tiden i forhold til, hvordan føles det anderledes, jo længere hen vi kommer i graviditeten. Og deraf vil jeg sige, der tror jeg altså også, at det er rimelig tænkeligt, at det er den anden vej rundt. Så er du vant til at bruge rigtig meget tid på hænderne, jamen at så vil din krop også løbende tilpasse sig til, at barnet lige så stille vokser mere og mere. Det er jo ikke fordi, at barnet lige fra den ene uge til den anden uge har taget 1,5 kilo på, og der kommer en stor... enorm høj vægtøgning lige pludselig på lungerne, eller går jeg ud fra, at det kunne være ved at være på hænder. Men i min krop føles det ikke rart, men i min venindes krop, som har gjort det i mange år, jamen, der var det helt naturligt for hende.
Så Emma, kan det passe? Jeg hører dig sige, at i også i det her tilfælde, er det værd at overveje, om hvad det er, man er vant til.
Ja, det er ret meget det.
Okay.
Ja. Det er simpelthen så let.
Jeg
Ja, hørt det både i den med styrketræning, den med konditionstræning, og nu også i den med de øvrige sports- eller idrætsformer. Ja.
Ja.
Ja, og det er jo bare det der med, at jamen, kroppen tilpasser sig. Og det er både i den positive retning i forhold til, hvad vi dyrker, det bliver vi bedre til, men det er også i den anden retning, så hvad vi lader være med at gøre, jamen, så er der ligesom også den her form for regression i, at vi tilpasser os til ikke at lave så meget.
Ja, og så der er der jo egentlig også et aspekt, der hedder, at hvis vi er vant til det, så er vi også trygge ved det. Og hvis man ligesom kan drage en parallel til afsnit 3 med Jacob Biermann, så hvis vi er systemet, og at det han kalder sådan, vores mor, altså vores nervesystem, der forsøger at beskytte os, har paraden nede og trygge, jamen, så er sandsynligheden for at opleve smerte også bare mindre. Så sandsynligheden for, at det opleves ubehageligt senere, fordi man er vant til det, fordi kroppen er tryg ved det, man laver, og man er vant til at modtage de signaler, så er det bare ikke særlig stor. Frem for, hvis man skal til at gøre noget nyt, som man ikke er tryg ved, og man synes, det er rart, og lige pludselig opleve smerte, fordi man er gravid. Så igen, vi taler lidt til det her med, at hvis man er vant til at dyrke noget gymnastik, så kan man jo ofte også stå på hænder, hvad ved jeg, så kan man jo ofte gøre det, men det er måske ikke lige det at kaste ud i en fuld håndstand, hvis man ikke har prøvet det før, og man lige har lyst til at gøre det i uge 38. Altså, det er måske ikke hensigtsmæssigt. Så det håber lidt folk, som kan tage med derfra, ikke?
Ja, så går vi hastigt videre, vil jeg næsten sige, bare på at se på tiden i hvor lang tid vi faktisk allerede har været i gang med den her. Vi troede, det ville blive en hurtig en. Men videre til boldspil. Man kan sige, at vi har bare inkluderet nogle af den her paraply, der hedder boldspil. Men jeg vil sige, altså nej, tennis det er vel en catchersport. Det er vel egentlig ikke boldspil.
Tennis er jo klassificeret som et netværksspil.
Håndbold, fodbold.
Ja. Og håndbold og fodbold er jo boldspil, men det er også det, vi kalder kaosspil, ikke? Ja. Og deraf kommer det, at det er med kontakt og risikoen for fald og slag og sådan ting, ikke? Og det kan man selvfølgelig også, man spiller tennis, kan man jo glide vældigt. Det kan man også, når man går uden for døren lige i øjeblikket, der er der glat. Men sandsynligheden for at ligesom ydefrakommende kræfter i boldspil som håndbold og fodbold, den er der jo. Og derfor, jeg tror, de fleste er klar over, at som vi også snakker om i afsnit 1, så er det noget, man i hvert fald skal være meget opmærksom på, hvis man bliver gravid, at det måske ikke er så hensigtsmæssigt. Og så kan man jo altid vurdere og begynde at være djævelens advokat og sige, jamen til at starte med de første mange uger, der er barnet jo fosteret minimalt, og det er omgivet af en masse beskyttende vand, og der er masser af eksempler på gravide kvinder inden for de første mange uger, der er kommet galt af sted, og barnet har overlevet, og det hele er fint. Så man kan jo måske godt gøre, at alligevel, hvis man først opdager, at man er gravid i uge 8, jamen, så skal man ikke være bange for, at der er sket noget, fordi man er gået til håndbold. Men det er jo noget, vi bliver nødt til at sige, jamen, i takt med graviditeten, den løber, så begynder man at stoppe, fordi det kan ikke give rigtig nogen mening. Det betyder vel ikke, at man ikke hvis man har et forståeligt håndboldhold og medspillere og trænere, at man kan troppe op til træninger og være med til noget af det fysiske og det sociale og kaste lidt med en bold, med kampsituationer og med stød og alle de der ting, det skal man jo nok undgå, når man sådan er generelt er gravid, ikke?
Det er i hvert fald lidt af det, hvor vi rent faktisk kan drage lidt nytte fra noget videnskab, kan man sige, sådan i forhold til sportsgrenerne. Ja. Det der med, sådan, med risiko eller kontaktsport og kampsport, netop da det her element af slag mod maven, altså sådan, at det er noget, hvor at diverse forbund og sådan, altså Sundhedsstyrelsen og også for andre lande og sådan noget, er ude og sige på, at der kan hypotetisk set være en negativ følgevirkning af slaget mod maven.
Og så man bare kigger på sige, tilfældet af akutte skader, uanset hvor det er hen på kroppen, ikke, så er de jo bare væsentligt højere i kontaktsport som håndbold, fodbold, kontra bare almindelig styrketræning, hvor det forsvinder en lille akutte skade. Ikke? Der er de bare væsentligt større i de sportsgrene. Så det giver lidt sig selv. Det tror jeg også, de fleste er klar over. Men igen, det der med, jeg tror også, vi er jo fan af, at man kan dyrke motion i det omfang, man kan. Og jeg tror, at vi begge to ved jo, hvad sociale kan betyde for en sportsgren. Og hvis man vælger at gå til håndbold eller fodbold som kvinde og bliver gravid, og så lige pludselig får at vide, så bliver man nødt til at undvære det, ikke bare i 9 måneder, men også måske tiden efter. Og det er det, man godt kan lide at gå til. Jamen, er der så ikke en mulighed, bare fordi alle stopper og bliver væk, jamen er der ikke en mulighed for at snakke med ens træner, afhængig af hvilken niveau, hvor du foregår på, om at være med til træningerne, og folk tager hensyn, og man ikke lige med i kampsituationer, eller øvelser, hvor der er nærkamp, men man ligesom er med til at skyde, eller aflevere lidt, eller lave nogle af øvelserne, og sådan, du ved, i det omfang, igen, nu, det bliver jo lidt tænkt her, ikke, men det er lige så meget for at tale ind til nuancerne, og tale ind til det fleksible mindset om, at hvis det er det, man virkelig kan lide, både som motionsform, men også på grund af det sociale, så behøver man ikke opgive det nødvendigvis, fordi man bliver gravid. Der er nogle elementer af det, som man nok, men der skader vel ikke også, at tænke over, at jamen, jeg vil stadig gerne være en del af holdet, jeg vil stadig gerne ses med pigerne, jeg vil stadig gerne lave noget af det, kaste med en bold, det må være rart. Det kan man vel egentlig godt.
Ja. Helt enig. Og ellers så kan man jo se på, jamen, hvis så det ikke er så muligt at gøre det fleksibelt selve træningssituationen, at man også kan være med, jamen, så se på, hvad er det netop ved håndbolden, man godt kan lide. Jamen, det er det sociale. Man kan måske godt lide at få pulsen op. Jamen, kan man kombinere de to på en eller anden vis? Håndbold og fodbold inkluderer også meget løb, så kunne man måske begynde at have nogle løbeture med nogle veninder eller lignende. Måske den guideline er anderledes, når der ikke er corona, at man måske skal løbe alene nu, men når der ikke er corona, jamen, så kunne man jo sagtens spørge om en af pigerne på håndboldholdet eller på fodboldholdet, om de havde lyst til at tage en løbetur med en. Ja.
Ja, super.
Men så tænker jeg også, at netop det her sådan element fra boldspillet omkring det her med slag på maven, at den går lidt igen, hvis vi snakker cykling. At man kan sige, at cykling er der jo ikke i sig selv bevægelsen og cykle, er der jo ikke noget, der ville kunne være farligt i forhold til en graviditet. Nej. Men sætter vi den ind i den kontekst af, at man kan falde på cykel, så kan det være, at afhængig af, hvor tryg man også føler sig i det, og måske også i forhold til, cykler du på arbejde, eller kører du landevejscykling, jamen, så kan det være, mountainbike, ja, nok mest mountainbike, vil jeg næsten sige, en landevejscykling, jamen, kunne det så være, at man skulle være lidt fleksibel i sin træningsform her? Ja, mest bare, at det er jo ikke fordi, at man skal være bange for at cykle på arbejde, og være bange for, at man om vinteren kan falde på cykel, imens man cykler på arbejde. Altså, fordi så kan vi gå og være bange for alt her i livet, hvis vi skal være bange for det. Men det er bare mere, at hvis det er ens motionsform, at man for eksempel dyrker mountainbiking, jamen, det kan godt være, at man også begynder at få en anden balance ved at sidde på cyklen, når man bliver mere og mere gravid. Og kunne man måske investere i en home trainer, for eksempel, hvis nu man bare rigtig godt kan lide at cykle? Eller er det nok for en, at man måske bruger det som transportmiddel, og at man så igen kan se på, hvad er det, man godt kan lide ved den her cykelsport? Hvad end det er, landevejscykling, mountainbiking? You name it, altså sådan, at man så kan se på dem, hvad er det, der appellerer til en i den her sportsgren, og så se, hvor man måske ellers kunne få noget lignende fra.
Ja. Jamen, og jeg er jo helt enig, ikke? Altså, fordi vi kan vist godt slå fast, at selve cykling i sig selv, altså, det er jo en af de mest skånsomme motionsformer, der findes. Altså, der er en grund til, måske hvis man lige tager sådan noget som doping væk, men at der er nogen, der kan træne sig op til at kunne sidde 21 dage på en cykel i streg under Tour de France, ikke? Og så blive med at cykle 4-5 timer hver dag. Altså det er bare ikke noget, der belaster kroppen voldsomt meget, så det er ikke noget vejen i selve det at cykle som motionsform som gravid. Det afhænger igen også selvfølgelig af intensiteten og varigheden af, at man gør det ikke. Men igen, der er jo nok ikke nogen, der gider at sidde på en cykel mange timer hver dag, hvis man ikke er vant til det. Så der er lidt det samme. Men det er jo det der med altså, sandsynligheden for fat og slag, hvis man nu sidder mange timer på en cykel, særligt sådan noget som mountainbike og sådan noget. Ikke? Der er jo nogle risici der, som ikke er til at komme udenom. Men igen, jeg er egentlig bare 100% enig. Altså, det er jo med sådan at finde mulighederne frem for at blive bange og kun se begrænsninger.
Ja, og det, man kan sige, det er jo nok også en af de generelle sådan take-home points fra den her sådan episode. Jamen, det er jo det der med den fleksible tilgang, og det der med også at se muligheder frem for begrænsninger, og så egentlig bare også tillade sig selv måske lidt mere at tage alle andres ord og rådgivning og alt sådan noget som guidelines, og ikke holde sig så meget i, hvad der sådan nødvendigvis, altså det er også nogle ting, skal man distilleret undgå, hvis det så frarådes, men mere det der med også selv at tage den der vurderingssag i forhold til, giver det mening for mig det her? Altså sådan, det er jo bare virkelig, virkelig vigtigt.
Ja, og det er, nu kan jeg næsten høre, at vi næsten allerede er sådan, at ved at være færdig med cykling. Ja. Og jeg har bare en lille, næsten, jeg vil ikke kalde det dementi, men det er jo lige i forlængelse af det, du siger der. Det er måske mere en rettelse, men det er, fordi vi helt tilbage i afsnit 1 omkring det her må kvinder bare ikke. Der er det jo, frarådes det jo gravide at dyrke det, der hedder hot yoga. Altså yoga i varme omgivelser. Og det der er ikke nogen af os, der dyrker hot yoga, vi har ikke tænkt mere over det. Det giver god mening, risikoen for dehydrere osv. Er måske ikke hensigtsmæssigt. Men der snakker jeg faktisk med en, der dyrker eller har dyrket hot yoga, som sagde, at her er der vel også nogle nuancer. At hvis man er vant til det, og kroppen er vant til at være i varmen og befinder sig, at man er rolig omkring det, så er der vel også et eller andet element af, at man kan være fleksibel omkring mængden af tid, man er inde. Man er vant til at lytte til kroppssignaler, man er vant til at få den mængde vand, man har behov for. Det kan man også justere. Og så er der faktisk, gjorde hun mig opmærksom på, også programmer i hot yoga for gravide, hvor de skal lidt ned på tingene og så videre. Så igen, selvom det egentlig bund og grund fra offentlig instand er en anbefaling om at ikke at dyrke hot yoga, så kan vi vel også godt sige, at det er jo bare en lille rettelse til afsnit 1, som jeg med glæde kommer ved, fordi vi forsøger at støtte os til det logiske og det videnskabelige, og det er jo også, at det ændrer sig jo hele tiden. Vi bliver også klogere, og det var en god pointe, hun kom med, at der er vel også nogle muligheder i, at kroppen er jo også god til at klimatisere sig og vende sig til noget. Og hvis man er vant til at gå til hot yoga, det gælder måske ikke. Hvis man ikke er vant til hot yoga, så skal man nok ikke begynde på det som gravid. Men hvis man er vant til det, så kender man også følelsen. Man er vant til at lytte til ens kropssignaler, man er vant til at regelmæssigt få vand, og man kan vel godt i et eller andet omfang forestille, hvis det føles rart. Så længe man er klar til at lytte til, at der er nogle ting, der ændrer sig undervejs. Så det vil jeg egentlig bare gerne medgive. Det var en lille rettelse til afsnit 1, hvor vi egentlig bare ikke gjorde så meget ud af den, bare nævnte, det var egentlig ting, som ligesom er forbudt for på grund af forsigtighedshensyn, ikke?
Forbudt simpelthen.
Nå, ja, undskyld.
Du kommer ikke ind på det her hold.
Nej, det frarådes jo i bund og grund. Ja. Også i nyere studier, ikke? Og rationalet er jo egentlig fint nok. Altså, det er jo, det kan være en anstrengelse for kroppen, og særligt risikoen for dehydrere er der jo ikke også. Men igen, hvis, ligesom med så mange andre ting, hvis kroppen er vant til det, og hvis man dermed også er vant til at have den erfaring med at kunne justere og justere vand, tid ikke giver sig ind på, at man skal være med på det hele, men ligesom kan justere, fordi man er ved at blive gravid, så er der vel også den mulighed. Så det er jo egentlig bare, det er jo bare noget, jeg snakkede med en om for noget tid siden. Jeg kan bare komme i tanke. Det var lige det, du sagde det, at den mulighed er der vel også.
Ja, helt klart. Det er også en god pointe. Og man kan sige sådan generelt set, så nok det, vi advokerer allermest for, det er jo generelt set, at fysisk aktivitet er godt. Ja. Og hvilken form for fysisk aktivitet, du så vælger, det er jo i og for sig helt op til dig selv. Og at jo mere fleksibel du kan være i, hvilken form for motionsform du dyrker, og i hvilken varighed og hvilken intensitet, og varme, så skal det jo bare ultimativt set føles godt, og det skal bidrage med noget velvære, og selvfølgelig også en masse sundhedsfremmende effekter, men man kan sige, den der velvære-følelse kan man jo sagtens gå lidt efter, altså sådan den der med, jamen, hvordan føles det på dagen? Altså,
ja.
Er det rart lige at lave den givende motionsform, eller skal man måske prøve at lave noget andet? Og det er jo egentlig går igen i alle de her tre episoder.
Lige præcis. Det her med at forsøge at være fleksibel omkring sin tilgang til træningen, så det ikke er enten eller. Det har, ligesom det har med kost, vi snakker om med Morten i afsnit 8, det har det med at gøre, at man ikke får lavet noget motion, hvis man tænker det enten eller. Altså, hvis der er noget, man ikke helt kan på samme niveau længere, eller man føler, man ikke rigtig må længere, så se efter nogle muligheder, nogle mellemveje, hvor det kan lade sig gøre, og man går efter de ting, man godt kan lide. Og som du nævner, som jeg så måske bare, jeg tror bare, vi tager den nu, eller jeg gør i hvert fald, og løber med den og siger, jamen, så træn nøgen. Altså, hvis, nu er det en henvisning til sidste afsnit, ikke? Men det her med, at i stedet for at træne på de tal i styrketræning, eller løb, eller cykling, eller hvad man er vant til, CrossFit, så gå efter velværen og følelsen af at få motioneret og få brugt kroppen. Det tror jeg, det er noget, alle er enige om, når man dykker regelmæssig motion, det er, det er en god følelse, det er rart. Og hvis man lytter til den, så er det måske noget af det vigtigste, man kan under sin graviditet. Og så får man også effekterne af det. Både lige fysisk præcis. Og mentalt.
Ja, det er så smukt sagt.
Men, altså, det er med tøj på, bare lige, der får du ikke taget bogstaveligt.
Ja. Altså, jeg er meget bogstavelig. Jeg hørte det 100% okay. Bogstaveligt, det du sagde første gang. Jamen det, altså nøgenløb til Roskilde, hvem ved, det kunne det godt være, det var en ny dille for gravide kvinder.
Jeg har aldrig været på Roskilde.
Ofte får vi også en lidt højere temperatur, og ja, det kunne godt være noget rarere at have lidt, lidt mindre tøj på.
Ja. Ja. Det er jo op til en selv, det skal vi ikke bestemme.
Nej.
Nej. Men ja, jeg håber folk, nu begynder vi at pjatte her, men jeg håber folk, der er bare meget, jeg vil sige, resultatorientering og meget jagt på tal inden for træning generelt. Ikke? Og det bliver bare svært under og i hvert fald at fastholde under graviditeten, fordi der er bare noget, der træder i en anden retning. Og så er der forhåbentlig en masse andre ting, man kan gøre som succeskriterier for ens motion. Og det er jo, at det hele føles rart. Og det gør motion jo, hvis man lytter til kroppen. I fleste anseende i hvert fald.
Ja, ja. Jamen, der er vel ikke så meget andet så at sige, end at hvis de ønsker, at vi skal gå mere i dybden med nogle enkle, mere specifikke sportsgrene, selvom jeg synes virkelig, vi var godt i dybden også, alligevel med CrossFit og sådan, men så kan I altid fange os på vores Facebook-gruppe, der hedder Motion om graviditets- og efterfølgelsestræning, eller på mail på kontakt@motion.dk, der modtager vi også en gang imellem nogle mails.
Og der tænker vi jo egentlig også, at hvis vi skulle, og det er vi klar på, hvis der er interesse for det, hvis vi tager et af de her, om det er CrossFit eller hvad det måtte være, yoga eller whatever, og ligesom går i dybden med det, så vil det jo formentlig også være med en gæst måske, der kan komme med nogle andre perspektiver, og vi ligesom kan snakke med vedkommende om det. Så, men det afhænger fuldstændig af jeres tilbagemelding. Vi er rigtig glade for at høre fra jer. I skal være meget klar over, at I har en stor stemme i det her, i og med, at vi sidder og har det her som hobbyprojekt. Vi kører det ligesom efter, hvad vi sådan mener, der er relevant, men er meget åben for, hvad man siger, hvad vores lyttere gerne vil have at høre på. Så der skal I bare byde ind, hvis der er noget, I gerne vil høre mere om. Vi skal nok komme omkring det med muskler. Bare roligt. Det kommer lidt.
Ja. Kommer lige om lidt. Lige om lidt. Der var bare lige lidt corona i vejen.
Ja, vi vil rigtig gerne optage den ansigt til ansigt. Eller optage den, det bliver nok flere. Vores forberedelse indtil videre er jo næsten op på 2-3 afsnit. Så, ja. Men ja.
Ja, og ellers er der vel ikke så meget andet end at sige tak for denne gang.
Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.